Chiqish. Tavrotning 2-chi kitobi. 1-chi bob. Isroil o'g'illarining ismlari quyidagichadir. Ruben, Shimon, Levi, Yahudo, Issaxor, Zabulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Osher. Ular otasi Yoqub bilan birga o'z oilalarini olib Misrga ketgan edilar. O'shanda Yoqubning avlodi hammasi bo'lib 70 kishidan iborat edi. Uning o'g'li Yusuf bu paytda Misrda yashardi. Vaqt soati yetib, Yusuf, uning aka-ukalari va o'sha avlodning hammasi olamdan o'tib ketdi. Isroil nasli esa barakali bo'lib, borgan sari ko'payib boraverdi. Misr yurti ular bilan to'lib toshdi. O'sha paytda Misr taxtiga yangi fir'avn o'tirdi. U Yusuf to'g'risida hech narsa bilmasdi. U o'z xalqiga shunday dedi: "Qaranglar, Isroil xalqi bizga qaraganda ko'payib, kuchayib ketdi. Qani, bir yo'lini topib, ularni ko'payib ketishdan to'xtataylik. Bo'lmasa, urush bo'lib qolganda, ular dushmanlarimizga qo'shilib, bizga qarshi urush qiladilar. Keyin yurtimizdan qochib ketadilar." Shunday qilib, misrliklar nazoratchilar tayinlab, Isroil xalqini og'ir ishlarga majbur qildilar. Tinka madorini quritdilar. Isroil xalqi Fir'avn uchun Pitom va Ramzes degan ombor shaharlarini qurib berdi. Lekin misrliklar Isroil xalqiga qanchalik zulm o'tkazsalar ham, Isroil xalqi yana ham ko'payib, yurt bo'ylab yoyilib borardi. Misrliklar bu ahvoldan qo'rquvga tushib qoldilar. Ular Isroil xalqini ayovsiz zo'rlik bilan qul qilib, har turli dala ishlariga, loydan g'isht quyishga majburladilar. Misrliklar ularga shafqat qilmadilar. Shifro va Puvo degan ibroniy doyalar bor edi. Misr fir'avni ularga shunday farmon berdi: "Ibroniy ayollar ko'zi yorayotgan paytda doyalik qilayotganingizda yaxshilab e'tibor bering. Chaqaloq o'g'il bo'lsa, o'ldiringlar. Qiz bo'lsa, yashayversin." Ikkala doya Xudodan qo'rqardi. Shuning uchun Misr fir'avnining farmoniga itoat etmasdan o'g'il bolalarni o'ldirmadilar. Misr fir'avni doyalarni chaqirib so'radi: "Nimaga bunaqa qilyapsizlar? Nimaga o'g'il bolalarni tirik qoldiryapsizlar?"
"Ibroniy ayollar misrlik ayollarga o'xshamaydilar", deb javob berishdi doyalar. "Ular juda baquvvat, shuning uchun biz bormasimizdan oldin tug'ib qo'yyaptilar."
Shuning uchun Xudo doyalarga marhamat qildi. Isroil xalqi ko'payib, yana ham kuchayaverdi.
Doyalar Xudodan qo'rqqanlari uchun Xudo ularni oilali qildi. Shundan keyin fir'avn o'z xalqiga: "Ibroniylarda tug'ilgan har bir o'g'il bola Nil daryosiga uloqtirilsin. Qiz bolalar esa yashayversin", deb farmon berdi.